Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Šajā dienā jums būs iespēja dzirdēt Beta Šīrantes gatavotās rubrikas Laidiet bērniņus pie manis stāsta lasījumu, ko šoreiz jums lasīs Jonatāns. Bet pēc tam par godu ģimeņu lūkšanas nedēļas noslēgumam Elīna un Artūrs Stranč jums līdzdalīs fragmentus no Džona Janberga grāmatas Ģimenes altāra atjaunošana. Šajā aizvadītajā nedēļā no 11. Līdz 18. Februārī ģimenes tika aicināts iesaistīties kristiešu mājas un laulības nedēļā. Katru dienu bija pieejama lasījuma no Džona Janberga grāmatas, un es novēlu, lai šīs dienas lasījums ir par stiprinājumu katrai ģimenei, kas mūs klausās.
Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi es jums saku, kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Un viņš tos apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja. Teikts Marka evaņģēlijā 10. Nodaļā, 14. Līdz 16. Pantā.
Atkal no jauna arī februāra mēnesī es, Beta, īpaši sveicinu visus vismazākos radio klausītājus raidījumu ciklā Laidiet bērniņus pie manis. Vēl joprojām Jēzus katru bērniņu ir gatavs vadīt pie savas stiprās un visu varenās rokas visos piedzīvojumos. Daudzi no tiem ir pierakstīti īstās un patiesās stāstu grāmatās, un šodien aplūkosim vienu no tiem. Šodien ar mums kopā ir mans labs un sens draugs, kurš savā ģimenē un reizēm pat draugu lokā ir lielais brālis, un kura Dieva dotā dāvana ir iepriecināt citus cilvēkus ar skaistu balsi slavas dziesmās. Čau, Jonatan!
Čau, Beta!
Kāds prieks tevi atkal sveicināt! Zinu, ka grāmatu lasīšana tev nav sveša. Šodien dzirdēsim kādu stāstu, kas tev no visa lasītā ir īpaši labi palicis atmiņā. Lūdzu, pastāst mums nedaudz vairāk par to.
Lorijas Bekhemas draudzības stāsti. Šie stāsti ir par tā kā draudzību, kad atkal cilvēki un arī dzīvnieki kļūst par draugiem, kad viņi vairs nav bijuši, un māca mums kā būt labākiem draugiem ar citiem.
Jā, un kā ir ar tavu izvēlēto stāstu?
Manu stāstu sauc Bites un gliemežvāki, un autore ir Nina Voltere.
Jā, nu, Bites un gliemežvāki, un abi pierakstīti draudzības stāstu grāmatā. Šīs abas radības šķiet taču galīgi neiet kopā. Ja vien bita netīšām neielido gliemežvākā iekšā, bet nu tad arī nedomāju, ka viņi būtu draugi. Lūdzu, iepazīstini mūs ar šo piedzīvojumu. Kā tie abi sastapās?
Skatieties, Skots iesaucās. Kopā ar vēl diviem draugiem sasniedz klints malu. Tur lejā! Rals un Džims pielīd klāt un uzmanīgi paskatījās pār malu. Tas ir Alens, Džims teica. Iespējams atkal meklē tos muļķībos gliemežvākus. Nu labi, iesim! Mēs taču meklējam bišu koku, vai atceraties? Pagaidiet, Skots teica. Viņš atrodas uz klinču plato pašā jūras krastā un tuvojas paisums. Vēl ir pietiekami daudz laika no turienes aiziet. Varbūt Alens nezina to klinti, Skots turpināja. Viņš šeit ir jauniņais. Gan jau aizmaks, kad redzēs ūdeni ceļamies. Džims bija optimistisks. Ejam. Ak, es ceru, ka ar viņu nekas slikts nenotiks. Skots visbeidzot piekāpās, un visi trīs zēni devās prom no klints uz birstalas pusi. Tomēr viņam būtu jātiek prom no turienes. Beidz uztraukties, Ralfs teica. Mazliet salsodens, neko daudz nekaitēs ne viņam, ne arī viņa sīkajiem gliemžvākiem. Varbūt izkalās ārā nedaudz uzpūtības, Džims piebilda. Kad aicināju Alenu nākt mums līdzi, viņš atbildēja, ka tam esot darāms labākas lietas par bišu trankāšanu. Skots apstājās. Nu pat atcerējos, ko vēl viņš man par sevi stāstīja. Tas puika nemaz neprot peldēt. Viņš var nepamanīt paisumu, es eju atpakaļ. Pieskrējis pie klints malas, Skots pavērās lejā. Ūdens jau skalojās ap klinču, plato no visām pusēm piepildītams arī ieplakšu starp klintīm un pludmali. Tomēr vēl bija pietiekams sakls, lai Alens varētu izbrist krastā, ja vien tūlīt pat dotos prom. Skots pielika rokas pie mutes un no visas spēka kliedza: "Hei, Alen!" Taču vējš atcita skaņu pret klinti. Alens neskatījās augšu, jo bija nometies uz ceļiem, lai pārmeklētu visu plakano klints virsmu. Viņam nebija ne jausmas, ka šobrīd strauji ceļas paisums, samazinājādams mazās saliņas apmērus. Ralfs un Džims bija sekojuši Skotam. Arī viņi nometās uz klints malas un tad visi trīs sauca reizē. Alens vēl ar vienu neskatījās augšu. Skots atrada olas izmēra akmentiņu un svieta to zēna virzienā. Tomēr akmentiņš iekrit jūrā. Tad arī Džims un Ralfs mēģināja pievērst Alenu uzmanību ar akmentiņiem. Beidot viens trapīja pa plakano klinti un Alens paskatījās augšu. "Ej nos no turienes!" Skots kliedza, vilcinādams rokas. Alens uzsmaidīja un pamāja pretī. Ralfs sprauslojās. "Viņš domā, ka mēs te spēlējam spēlītes." Džims svieda vēl vienu akmeni, un kad Alens ieraudzīja to iekrītam jau dziļajā ūdenī, kas šķīra viņa no krasta, puišu sejas izteiksmi izmainīja no izbrīna uz šausmām. Viņš pielēca kājās. "Nu labi, vismaz beidzot saprata," Džims teica. "Ko tagad, ja viņš neprot peldēt, tad ir jau par vēlu, pats vairs krastā netiks, kā lai palīdzam?" Birs vecajā būdā stāv virves ritulis, Skots teica. "Es atnesīšu," Džims pieteicās. "Sameklējiet kaut ko smagu, ko piesiet virves galā," zēns aizskrēja uz birzi. Brīdi pameklējis, Ralfs atrada piemērotu akmeni, kad Džims atgriezās ar virvi. Skots vienā tās galā iesēja akmeni. "Sasienam otrā galā trīs mazglus," Skots izrīkoja, "lai būtu laba vieta satvērienam." Kad visi trīs pavērās pār klints malu, tie ar šausmām ieraudzīja, ka uz plakanās virsmas tikko palikusi vieta, kur stāvēt. Alens cieši skatījās augšā uz zēniem. "Tu esi labāks sviedējs," Skots teica Ralfam. "Palūko, vai vari pārmest akmeni pāri Alenam tā, lai viņš var saķert virvi." Pēc trim neveiksmīgiem mēģinājumiem Ralfs nogulvās uz vēdera un pārliecās pāri klints malai. "Apsēdieties man uz kājām," viņš uzsauca. Tad zēns kārtīgi iešūpoja virvi un vēlreiz sviedu to lejup. Virves galā iesietais akmens nokārās tieši pāri klinču plato. Alens pastiepās un abām rokām satvēra virvi tieši tajā brīdī, kad neliels vilnīts pārskilojās pāri vietai, kur viņš stāvēja. Ātri atraisījis akmeni, viņš apsēja virvi sev ap krūtīm zem rokām un cieši sastiprināja. Tad satvērs virvi sev virs galvas, Alens paraudzījās augšup. "Gatavs," Ralfs teica. "Sākam vilkt, neapstājamies. Vispirms jāvalk cauri ūdenim līdz klints pamatnei." Džims ar Skotu vilka virvi, līdz tā likās kļuvis vaļīga. "Vai mēs viņu pazaudējām?" Džims jautāja. "Nē," Ralfs atbildēja. "Viņš tikko izlīd no ūdens un nostājās iepritīm klintī. Mums jādabū viņš ārā, pirms visa šaurā pludmales līnija aplūst." "Palūkosim, ko darīt," teica Skots. "Vējš ir mazliet pierims. Varbūt varu Alenu sasaukt. Ralf, Džim, uzsieniet vēl vienu mazglu pēc iespējas tuvāk klints malai un sameklējiet gludāku vietu, citādāk virve nodriskāsies." Skots ar Ralfu samainījās vietām. "Halo, tur lejā!" Skots sauca. "Vai tu mani dzirdi?" Alena balss izklausījās klusa un tāla, bet vārdi skanēja skaidri. "Es tevi dzirdu." Mēs tevi vilksim augšā, Skots turpināja, kad nepieciešam atspiedies ar pēdām pret klinti, lai nesasistos. Alens pamāja. Skots atlīd atpakaļ, lai ieņemtu savu vietu pie virves. Trietā zēna sāka vilkt no visa spēka. Viņš tuvojas, Ralfs teica. Vajadzētu būt jau pusceļā. Pēkšņi no lejas atskanēja kliedziens. Nu ir mana kārta paskatīties, teica Džims. Turiet stingri, lūrādams pār klints malu, viņš uzsauc Alenam. Kas noticis? Pasteicieties, Alens lūdzās. Te ir liels dobums pilns ar bitēm un viena man jau iekoda. Džims smējās. Velciet, viņš mudināja. Alens ir atradis mūsu bites, un tām viņš nepatīk gluži tāpat, kā tās nepatīk viņam. Pēc pāris minūtēm pie klints malas parādījās Alena galva, un Džims palīdzēja viņam uzrāpties drošībā. Skots atsēja virvi. Paldies, Alens teica. Jūs izglābāt manu dzīvību. Vēl tikai nedaudz un... Mums vajadzēja tev pastāstīt par klinču plato, sacīja Ralfs. Bet es jums nedevu tādu iespēju, Alens pārtrauc. Vienmēr runāju tikai par gliemežvākiem. Toties paskaties, ko es tur lejā atradu. Un viņš no pilošajām kabatām izvelk trīs mazus gliemežvākus. Parasti gliemežvāki, Džims teica. Kas tajos tik īpaši? Šie ir citādāki, Alens skaidroja. Mans tētis ir noslēdzis līgumu ar valsts muzeju, un saskaņā ar to viņam jāsavāca gliemežvāku kolekcija. Man viņš maksā 25 centrus par katru gliemežvāku, kas atšķiras no jau esošajiem. Gribu sakrāt velosipēdam. Es labprāt apskatītu to kolekciju, Skots teica. Labi, nāciet man līdzi uz būdu, es pa to laiku pārģēpšos. Tētis tieši šobrīd darbojas ar gliemežvākiem, ierāmētos un liek klāt uzrakstus. Kad zēni gāja cauri birzī, Džims teica, nezinājām, ka gliemežvāki vispār ir vērtība. Varbūt varam palīdzēt tev meklējumos, zinām dažas labas vietiņas. Mēs savus velosipēdus nopelnījām, vācot savvaļas bišu medu, teica Skots. Šīs apkārtnes iedzīvotāji ir kā traki pēc tā. Ak, tāpēc jūs ķērstat tās bites, Alens izsaucās. Nezinu gan, kā jūs taisāties izdabūt medu ārā no tā dobuma klintī. Es jums palīdzētu, ja varētu, bet tad man būtu vajadzīgs bruņutēps, viņš pataustīja pietulkušo vaigu. Ja viena bite var tik stipri iekost, padomā tik, ko var izdarīt vesels bars. Ralfs smējās. Skaidrs, ka tu par bitēm nezini vairāk, kā mēs par gliemežvākiem. Pirmkārt, bite nekož tā dzeļ, savukārt bišu bars tiek saugs par spietu. Viņš noliecās pie mitrās zemes virs koka saknēm, paņēma sauju dubļu un piespied to Alena vaigam. Ar šiem var mazināt sāpes, viņš paskaidroja. Uns pašiem nav jāvāc medus, teica Skots. Džāru visa. Kungs maksā tikai par bišu atrašanu. Alens apstājās pie būdiņas durvīm. Vēlreiz pateicos, viņš teica, esmu uzzinājis, ko jaunu bites ir svarīgāks nekā bija domājis. Tāpat ir ar gliemežvākiem, Džims sacīja. Šķiet, ka mums abiem katram bijuši kādi maldīgi priekšstati.
Ak, tad nevis bites un gliemežvāks sadraudzējās, bet gan to vācēji. Bet vispār, Jonatāne, vai tu esi kādreiz sastapies ar kādu tik bīstamu situāciju kā šie zēni?
Nē, tik bīstamu situāciju es neesmu sastapies.
Nu, domājot par šo stāstu, sapratu, ka būtu interesanti iedomāties, ka, ja es būtu nonākusi tādā situācijā, kad manam draugu bariņam sāktu pievienoties kāds jauniņais, kurš visiem pārējiem tā īsti nepatīk, un tad visa tā situācija ar klinti un ar bitēm un ar glābšanu, diez kā es rīkotos pati. Taču skaidrs ir viens, ka no šī stāsta mēs daudz ko varam mācīties. Kādas īpašības mēs varam mācīties no Skota rīcības un kādas no Ralfa un Džima?
Skots pazina Alenu un tāpēc viņš saprata, ka viņam ir jāpalīdz, jo viņš zināja, ka viņš nemāk peldēt. Un tāpēc mums ir jāzina savus draugus visādos sīkumos. Bet Ralfs un Džims, viņi tā sākumā izturējās nejauki, bet pēc tam viņi saprata, ka tiešām tas ir bīstami, un tad viņi palīdzēja. Un mums arī ir jāpalīdz saviem draugiem, kad viņiem ir sliktās situācijās.
Jā, ir svarīgi ne tikai pastāstīt draugiem par sevi, bet arī noteikti viņos ieklausīties, jo tad mēs varam zināt, kurā brīdī vajadzēs palīdzēt. Vai tev, Jonatan, pašam ir labākais draugs?
Jā, un viņa vārds ir Adrians. Un man ar viņu ir ļoti labas attiecības, un mums abiem ļoti patīk spēlēties pāri un visu kaut ko kopā darīt.
Jā, tiešām draudzība ir, kas ļoti forši, ko Dievs mums ir devis, tā ir liela, liela dāvana. Bet pastāsti, kā tev šķiet, kas ir pats svarīgākais, kam jābūt draudzībā?
Nu, draudzībā ir svarīgi, ka tu pazīsti savu draugu un tu vari zināt vairāk par viņu un jūs varat vairāk saprasties. Un arī, kad jums ir vienāds domas par kaut ko, lai nav jāstrīdās.
Jā, līdzīgi kā tu, Jonatan, arī gudrais vīrs Salamans reiz teicis, ka draugs savu draugu mīl vienmēr, katru brīdi un bez apstājas. Un ka tad, kad vienu no draugiem ir piemeklējusi kāda nelaime vai pat kāds negadījums, kā bija šajā stāstā, tad otrs draugs viņu izjūt kā brāli. Un tas nozīmē to, ka draugs draugu izjūt kā pašu tuvāko cilvēku. Turklāt Bībelē arī rakstīts, ko tu arī minēji par draudzību, ka abi draugi, viņiem ir jābūt vienisprātis un viņiem arī ir jāpagodina Dievs un jāievēro viņa baušļus un tad arī to sauc par īpašo labo draudzību. Taču zini, kurš ir mūsu vislabākais draugs?
Tas droši vien ir Dievs.
Jā, tu jau zini, jo tu arī lasi Bībeli. Pats Jēzus ir teicis, ka viņš mūs sauc par saviem draugiem. Viņš ar mums ir gatavs vienmēr sarunāties caur savu vārdu Bībeli un caur mūsu lūkšanām. Un viņš arī nekad mūs nepamet nelaimē un vienmēr mūs glābj visādos negadījumos. Un viņš mūs saprot un izjūt pilnībā vairāk par visiem citiem. Tāpēc arī pateiksimies mūsu labākajam draugam.
Mīļais Jēzu, es pateicos, ka tu esi mums devis draugu un ka tu arī esi mūsu draugs. Un māca mums, lai mēs varam būt labāki draugi citiem. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen!
Vairums no mums saprot, ka Kristum jābūt mūsu mājas centram. Esam dzirdējuši, ka ģimenei jābūt kā ritenim, kura ass ir Kristus, bet spieķi, kas savienojas centrā, ir ģimenes locekļi. Mēs tam ticam. Grūtības sāks, kad mēs sākam darboties. Visi vairāk vai mazāk saprot, ka, lai Kristus būtu šis centrs, ir jābūt ģimenes svētbrīžiem. Tomēr drīz izrādās, ka šāda kalpošana mums drīzāk ir grūts pienākums, nevis prieks. Galu galā sāks vilšanās. Rezultātā daudzas ģimenes vispār pārtrauc noturēt ģimenes svētbrīžus.
Bet labākais, ko šodien varam darīt ģimenes labā, ir atjaunot ģimenes altāri. Grāmatā Sentēvi un pravieši ir rakstīts, ja kādreiz būs laiks, ka katra māja būs kā lūkšana nams, tad tam jānotiek tagad. Neticība pieaug. Tomēr šajā īpaši bīstamajā laikā daži, kas sevi sauc par kristiešiem, nenotur svētbrīžu savās ģimenēs. Viņi savās mājās neslavē Dievu un nemāc bērniem mīlēt un bīties. Tēviem mātēm ir pienākums vienmēr no sirds vērsties pazemīgā lūkšanā pie Dieva par sevi un saviem bērniem. Lai tēvs kā ģimenes priesteris nes uz Dieva altāra rīta un vakara upuri, kamēr sieva un bērni viņiem pievienojas. Namu piepildīs lūkšanas un pateicības. Tādā mājā Jēzus vienmēr būs klātesošs.
Ģimenes altārus vajag vienmēr uzturēt. Mūsu ģimenes altāriem ir jāatšķirs no pasaules normām un tradīcijām. Dažās mājās savdabīgs altārs ir televīzors vai internets. Dievs vienmēr ir pieprasījis pilnīgu nodošanos. Viņš nedalīsies ar elkiem pielūksmē. Tās cienīgs ir tikai tas kungs. Regulārs svētbrīž pie ģimenes altāra, tā ir liecība, ka ģimene izvēlas iet pa kunga ceļu. Tā ir vēl viena iespēja savienībai ar kungu, vēl viena iespēja būt draudzīgās attiecībās ar viņu.
Tēvs ir ģimenes priesteris mājās. Tas ir viņa pienākums, ko tam uzlicis Dievs. Ja tēva nav vai tas ir neticīgs, atbildība par ģimenes dievkalpojumiem tiek uzlikta mātei. Ābrāms bija saimes galva. Dievs ir paredzējis tēvam būt pirmajam savās mājās. Kā to panākt? Viņam pirmajam jāparāda mīlestība, pirmajam jālūdz piedošana, pirmajam jāuzupurējās, pat ja tas ir dzīvības nāves jautājums, savas sievas un bērnu labklājības dēļ. Tēvam pirmajam jāsņem debesu maize un jādalās tajā ar savu ģimeni. Tēvi, kas uzņems iniciatīvu, lai radītu un uzturētu veselīgas attiecības ģimenē, iegūs lielu prieku no ilgstošas, pilnvērtīgas saskars ar dēliem meitām. Ir tēvi, kuriem vajag daudz ceļot, bet viņi regulāri ņem līdzi savu dēlu. Tā bērni iepazīst ne tikai pasauli sev apkārt, bet arī sava tēva pasauli.
Ja mums šodien nebūs tādas mātes kā Elizabete un Marija, būs grūti izaucināt tādus bērnus kā Jānis Kristītājs un Jēzus Kristus. Kāds ir teicis? Viss, kas man ir vajadzīgs, ir garāža, lai noliktu mašīnu un skapis, kur salikt mantas, pilns leduskapis un mikroviļņu krāsniņi. Daudziem šodien patīk domāt, ka bērnu dārs sagatavos viņu bērnus dzīvei, skolas sniegs zināšanas, sabiedrība viņu pieņems, bet valsts iedos pensiju un gal galā apglabās. Vai tādā veidā var nodot pieredzi? Kristietība no pilnīgas aizmirstības vienmēr šķir tikai viena paaudze. Šodien kristietība atrodas tādās pašās briesmās, kā piemēram izmirstošā pelēkā dzērve vai Kalifornijas kondors, kas ir gandrīz pilnīgi iznīcināti mūsu egoistiskajā, visur esošajā civilizācijā.
Vai var mūsu mājas padarīt par īpašu vietu, kur patiesība tikt nodot nākamajām paudzēm? Kādreiz viss galvenais darbs tika paveikts mājās. Tā bija noteikta ekonomiska vienība, kur vecāki un bērni apvienojās kopīgā darbā, lai izdzīvotu. Cilvēks ienāca pasaulē, rūpējās par dzimtas sirmgalviem. Mājas bija gan pamatskola, gan pirmā baznīca, gan sabiedriskās dzīves un izklaides centrs. Mūsdienās mēs no tā visi esam daudz ko pazaudējuši. Kāpēc tieši mājām jābūt vietai, kur tiek nodot dzīves pieredze? Jo tās ir pirmkārt atbildīgas par jaunās paaudzes reliģisko un garīgo audzināšanu. Kamēr tehniski attīstītā sabiedrība var piedāvāt mums palīdzību kādās sadzīves grūtībās, šī atbildība par garīgo audzināšanu nedrīkst būt uzlikta nevienam citam.
Dieva plāns ir, lai katru rītu un vakaru kristiešu ģimene pārtrauktu parastās nodarbes un slavētu dzīvo Dievu dziesmās, slavēšanā, Bībeles lasīšanā un lūkšanās. Šis laiks kļūst par īpašu brīdi sadraudzībai, kad svētais gars un eņģeļi īpašā veidā ir klātesoši kristiešu mājās un rada tajās mieru un harmoniju. Šis ir laiks rīta un vakara svētbrīžiem pie ģimenes altāra, īpašu garīgu svētību saņemšanai. Vissvarīgākā sagatavošanās daļa pirms katra ģimenes svētbrīža jeb dievkalpojuma ir sirds sagatavošana. Vai esat pamanījuši, ka mūsu lūkšanas ir neefektīvas, ja sirdī ir dusmas, rūgtums vai neatrisināt problēma? Daudzi uzskata par nepieciešamu atrisināt visas savstarpējo attiecību problēmas un tikai tad novadīt ģimenes svētbrīžus atklātā, sirsnīgā atmosfērā.
Kāds laulāts pāris ar nopietnām attiecību problēmām devās pēc padomu pie advokāta. Uzklausījis viņas advokāts, kurš arī bija kristietis, jautāja. Vai esat kādreiz lūguši kopā? Viņa atbildēja, ka nē. Tad viņš painteresējās, vai viņi būtu ar mieru kopā lasīt garīgas grāmatas, kuras viņš tiem iedotu. Gan vīrs, gan sieva tam piekrita. Šī ģimene vairs nekad neatnācas konsultāciju. Pēc kāda laika viņa satikās uz ielas, advokāts pajautāja, kā viņiem klājas. Lieliski viņa atbildēja, jūs grāmata mums ļoti palīdzēja. Mums vienmēr likās, ka nav iespējams kopā lūgt, kad esam aizvienot viens uz otru. Tāpēc tagad izrunājam visas problēmas pirms mūsu rīta un vakara svētbrīžiem.
Kad mēs lūdzam piedošanu, mūsu sirds pārveidojas. Cilvēkam reizēm jānostājas uz ceļiem kunga priekšā un jāsaka – piedod. Iespējams, ka vajag palūgt piedošanu arī ģimenes locekļiem. Cik dvēseles brūču tiek dziedināts pēc vārdiem, es ļoti nožēloju, vai vari man piedot? Mums nāks to darīt, un tas ir pietiekami grūti, bet tik nepieciešami, lai atjaunotu attiecības ģimenes locekļu starpā un ar kungu. Tieši mums, vecākiem, nepieciešams izveidot dzīvu saikni starp Dievu vadību pagātnē un slavas pilnām uzvarām nākotnē mūsu bērnu dzīvē. Mēs nevaram viņiem iemācīt to, kas vēl nav kļūst par mūsu pašu personīgo pieredzi. Mūsu dzīve ir Dieva vadības piemērs viņiem. Ja tas tā būs, tad kungs, mūsu radītājs, vadīs arī mūsu bērnu dzīves. Garīgais mantojums tiks nodots un ģimenes pārvērtīsies par dzīvām mūsu kunga un glābēja varenības liecībām.
Malahijas grāmatas 3. Nodaļā no 23. Līdz 24. Pantam ir rakstīts: Redzi, es sūtīšu pie jums pravieti Eliju, iekams nāks tā kunga lielā un šausmu pilnā diena. Viņam būs jāpiegriež tēva sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem, lai man nebūtu jānāk un nebūtu jāapkrauj visa zeme ar savu lāstu smagumu. Vai jūs esat jutuši kādreiz, kā jūsu sirds dreba pamirst un iesmeldzās satiekoties ar mīļoto cilvēku? Droši vien jūs tagad atcerējāties savu jaunību un romantiku. Pirmā mīlestība bija tik īpaša. Dievs dara visu, lai šodien šīs jūtas no jauna atzīmtas starp vīriem un sievām, starp vecākiem bērniem. To var sasniegt dažādos veidos, piemēram, kopā svinot svētkus un turpinot ģimenes tradīcijas. Grāmatā Bērnu vadonis ir rakstīts, lai katrs mūsu mājās atceras, ka ir cieši saistīts ar debesīm. Mūsu kungs ir īpaši ieinteresēts šeit uz zemes esošajās ģimenēs. Eņģeļi uznes debesīs vīraku ar svēto lūkšanām. Lūksim rītos un vakaru dzestrumā Jēzus Kristus vārdā. No rīta līdz vakaram viss visums vēro katra lūdzēja namu.
Man visu dienu ir silti patēnas no manis Kādavās dzeltenās smiltīs mūsu uguns, kurs dāk. Ja no debesīm nolaistos eņģelis balts, prasītu, ko tu vēlies. Es vēlētos katru vakaru aizmigt tik laimīgs, kā šodien cēlies. Ja no debesīm nolaistos eņģelis balts, prasītu, ko tu vēlies. Es vēlētos katru vakaru aizmigt tik laimīgs kā cēlies. Ogas un zīvis, ko apēst, kad vakars tums. Šoguni kursim mēs divi, kā kuruši daudzi pirms mums. Ja no debesīm nolaistos eņģelis balts, prasītu, ko tu vēlies. Es vēlētos katru vakaru aizmigt tik laimīgs, kā šodien cēlies. Ja no debesīm nolaistos eņģelis balts, prasītu, ko tu vēlies. Es vēlētos katru vakaru aizmigt tik laimīgs, kā cēlies.
Paldies radio klausītāji, ka pievienojāties mūsu adventistu vispasaules radio raidījumam. Nākamo reizi jums būs iespēja mūs dzirdēt nākamu sestdien pulksten 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs rīt pēc pusnakts. Tas arī viss šajā dienā. Tiekamies nākamnedēļ!